booranaa magaalaa mooyaalee keessatti har'a ganama jechuun bitootessa 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama naannoo sa'aatii 5 qabee hanga sa'aatii 7tti raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaarratti dhukaasa banuudhaan namoonni 20 rasaasaan innaa dhaaman kana keessa kanneen 9 ta'an du'uu jiraattonni magaalaa mooyaaleef ogeessi fayyaa hospitaala fulleessaa nuuf ibsaniiru. Jiraatan magaalaa mooyaalee dhukaasa magaalattii keessaa ijaan arginaan jedhan haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Arra uummata nagaa gubbaatti agaasii waraana dhukaasa bantee nama 13 ajjeessee nama 18 hundaa'ee jira.
Maal irratti dhukaasi sun kan baname maaliifi?
Dhukaasni sun sababni isaa hin beekamu uummanni nagaati. Akkuma bifuma durii caalaa nagaa qabanii. Hiriira nagaan baane lagannaan hin jiru mormiin tokkollee hin jiru jeequmsa addaan goone uummata nagaa gubbaatti kan dhukaasi baname uummata nagaa magaalaa keessatti baname iddoo shaawara jedhamutti malee waan tokko uummanni balleessan jiru.
Sa'aatii meeqarratti dhukaasi kun kan inni baname?
Dhukaasi kun sa'aatii 5 finuusa jalqabee aga sa'aatii 7
ganamaa kaasee jechuudha.
Uummati
itti dhukaafamuun ajjeefaman naan jettan kun eessatti arganiiti kan isaan itti dhukaasan?
Shawabarree jedhama. Karuma ganda shawabarree keessatti.
Jechuun namoonni kun eessa turan?
Namoonni kun magaalaa moolee keessa tokko baajaajii oofaa kaan immoo ijoolleen magaalaa keessa daandii gubbaa kan deemanii dhukaasatti banan.
Ijoolleen kun homaas hin dubbanne mormiin hin jiru hiriirri hin jiru.
Waan tokko hin jiru moolee keessatti guyyaa gaafa gabaala gannaati as waan tokko hin jiru.
Namootuma nagaa karaarra deemanitti lafuma ka'anitti dhukaasu?
Lafuma ka'anii uummata nagaa karaa deemanitti uummata nagaa. Irra guddinaan uummanni dhume uummata kaansuu keessatti fixanii kaanii osuma nyaata ooyii nyaatanii buna dhuganuuman keessatti dhume malee warri karaa gubbaa jirulee fiigee dhadhaamellee karaatti xiqqoo tokko lubbuu ofii baruu danda'ee isaan gara nama 18 ta'anii yeroo ammaa kana namni gara 10 hospitaala mooletti argama.
Namoota mana isaanii keessa jiran irrattis dhukaasaniiru?
Dhukaasanii hojjettoonni mana hoteelatiyyuu haati hoteelatiyyuu. Kaan immoo walakkaan warra mana ofii taa'ee maatiif hojiin buna dhugaatii sagalee nyaata wayii nyaachaa jiranitti kan dhukaasa baname akkasiin dhuguman.
Olitti seenaniitu kan isaan itti dhukaasan moo yookaan isa karaarraa dhukaasametu mana seenu?
Olumatti oluma ol seenaniiti.
Namooti du'an keessaa maqaa isaanii kanneen beettan jiraa?
Kanneen keessa namoonni kanuu jedhanii kaan Ashannaafi Yenuu Getaachoo Tamaan Maammed kan jedhamu tokko jira. Mana barumsa Maddamiigoo jedhamu daayirektara.
Mana barumsaa sadarkaa lammataa moo duraa moo?
Kan sadarkaa duraa Maddamiigoo.
Bulchiisa magaalaa biraas haa ta'uu, bulchiisaaf nageenyas haa ta'uu, isaan biraa waan dhageessan qabdu?
Waan tokko jiru warra bulchiisaaf nagaa, poolisii naannoo Oromiyaa, magaalaa waan tokko waan isaan haasa'anii waan isaan akka mootummaatti illee waan kana qorachuudhaaf illee hawaasa kana tasgabbeessuudhaaf illee yaalii godhanii jiru. Yeroo ammaa kana uummanni baqatee gara biyya keenyaatti baqatee jira yeroo ammaa kana.
Namoonni amma rukutaman reeffi namootaa kan warra madoo ta'ee eessa jira amma?
Kan warra madaa'anii hospitaala moolee fulleessatti argaman. Namni 5 immoo gara hawaasatti dabarsanii jiraniiru. Namoonni 9 ammoo kan du'a reeffi isaanii hospitaala mooleetti argamanii nama 4 immoo makalaakaan gara kaambiitti fudhattee galtee jirti.
Reeffa namootaa moo namoota madaa'an?
Na'aa reeffa namoota 4.
Maaliif fudhatanii deemu?
Eenyummaa isaanii aga ammaatti hin beekamne. Hin beeknu waasa.
Magaalaan keessan maal fakkaatama mooyaaleen haala akkamii keessa jira yeroo ammaa?
Amma ganda shawabarree arbalee boolee caamuu jedhamu keessa uummanni akkasumas buqqa'ee gara biyya ollaa keeniyaa jedhamtutti buqqa'anii achitti baqatanii jiran.
Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa siifachuu socho'aa jiru moo maal baqatanam?
Amma haalli kun namni qaamni nama tasgabbeessulee qaamni irraa wabii uummata kanaa wabii ta'ullee hin jiru namni dhufeellee aga ammaa. Qaama mootummaa keessallee ta'ee qaama hoggansa adda addaati irraa ta'ee qaama gadhufee warra kan dubbisu hin jiru. Isaa illee magaalaa keessa hidhannaa guutuu hidhatanii socho'aa jiranii. Kanaafuu uummanni ijoollee ofii qabatee taa'uuf shakkii guddaa waan qabaniif akkasii nama akkasiin baqatan.
Gara Keeniyaatti?
Baqatan gara Keeniyaatti.
Kabiroo kanaan haasofsiise magaalaa Mooyaaleetti kan argamu hospitaala fulleessaa jedhamutti ogeessa fayyaa kan ta'an obbo Badhaasoo Mireeti. Namoota miidhaan hamaan irra ga'e kan humna hospitaala isaaniitii ol ta'e gara hawaasaatti geessaa utuu jiranii daandii irratti argadhee telefoonaan dubbiseen jira. magaalaa Moyaalee keessatti waan uumame akkatti dhagaan naaf ibsuun jalqabu.
Daasiin suni daasii laanchii ture baanee yeroo deebiin osuma laanchiin achitti jirru dhufaasni kuta'e eegisanii dhufaasni uummata irratti dhufaasni jira makkalaakaan raayyaan uummata biyyaa jedhame eegee seenneeyo yaanne jennu karaa irrallee namni deemuun hin danda'u namni tattaahameera jedhame eegee osuma kaase seenneeyo deemnu hospitaalatti madoonii dhaqqabnee yaalle. Karruu kutamee walitti gara nama 20
Namoonni kun maaliin rukutaman?
Rasaasa.
Rasaasaan dhahaman hundumtu?
Hundumtu isaaniitu rasaasaan dhahamanii namni sagaliin du'ee namni irraa haga kun madoodha kun madoon gariin caccabdee qabannee deemutti jira. Ammaan kanaayyuu gara hawaasaa kan riferaalii qabannee deemutti jira.
Isin hospitaala sana keessa fulleessaa keessa maanni?
Seenatti walii galaatu.
Maanni sababaan dhukaasi kun namarratti dhukaafameef waan dhageessan qabduusin?
Dhukaasa uummata irratti dhukaasamu dhageenye. Akkasumatti dhukaasanii hiriirri tokkollee hin jiru.
Namoota meeqa madaa'anii kan isin fuutanii gara hawaasaatti geessaa jirtanam?
Nama 4 deemuuf jiran.
Eessa isaaniirra dhahaman namoonni kun?
Tokko guddeeta isaa irra dhahameera. Harki isaallee dhahameera. Tokko miilli isaa dhahameera. Dhaabna qaba waan ta'eef tokko keessa jira. Kana qabatee deemu jira.
Eessa isaaniirra rukutaman warri salganii isiniin du'an naan jettan?
Warri du'anii laphee ka dhahame arge tokko ka mataa dhahame arge kan madaa'ee bira ture kan madaa'ee qabatee deeman.
Dubartoonni namoonni gurguddaan maanguddoonni ijoolleen warra akkamiiti warri dhahaman kun madoosa ta'uu warra du'an?
Dubartoonni dhahamanii jirti ka du'an keessa hin jirtu namni maanguddoonni ka du'an illee hin jira ka dhahame illee hin jira. Dargaggoonni illee hin jiranii wulcha jiranii nama guddaa dubartii dargaggoon illee wulcha jiran sadinu.
Namoota isin fuutanii gara hawaasaatti geessaa jirtan kun isin biratti yaaluutu hin danda'amne humna hospitaala keessaniiti ol ta'e?
Qabna lafeefa qaba kanaaf deemnaa irraa.
Ogeessa fayyaa Badhaasoo Miree hospitaala fulleessaarraa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.